Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin, thotë se nëse liderët nuk u pajtuan për asociacionin, nuk pat marrëveshje në Bruxelles. Qytetarët kanë mendime të ndryshme për bisedimet që u zhvilluan në Bruxelles dhe dakordimin e parim për marrëveshjen. Vazhdon trendi rritjes së çmimit të produkteve të ushqimit pavarësisht uljes së çmimit të naftës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se mungesa një dakordimi të qartë në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe do të thotë se Kosova dhe Serbia nuk kanë bërë përparim në dialog. Për më shumë informacione lidhur me deklaratat e ekspertit Weber, e dëgjojmë Dorontina Baliun.
Dje Kosova dhe Serbia arritin marrëveshje për propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. A e prisnit këtë rezultat dhe çfarë mendoni për të?
I would say two things.
Unë do të thoja dy gjëra. Së pari, për shkak të presionit të kryeqyteteve perëndimore të përfshira në negociata dhe që mbështesin propozimin për Beogradin, e aq më tepër për palën kosovare. Nuk ishte e papritur që shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell mbrëm deklaroi se ka patur sukses. Dhe së dyti, si çdo gjë me këtë propozim dhe marrëveshje që duket goxha e paqartë, edhe deklarimi se ka pasur progres dukej shumë i paqartë. Ju mund të keni vërejtur se zoti Borrell nuk po fliste për arritjen e një marrëveshjeje, por thoshte se palët kanë rënë dakord që të mos negociojnë më tej për marrëveshjen Planin Evropian, por të vazhdojnë negociatat për aneksin e zbatimit, ndërsa nëse po e dëgjoni deklaratën e prezidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, asse mund të dëgjohej duke thënë se është arritur një marrëveshje.
Teksti i propozimit evropian më në fund është publikuar dje. Në përgjithësi, kush mendoni se përfiton më shumë nga propozimi siç është nëse zbatohet?
Yes, the text has been published. It's more or less
Po, teksti është publikuar, është pak a shumë identik me verzionet e mëparshme që kanë dalë, me përjashtim të disa detajeve që janë interesante. Ka disa elemente, veçanërisht në nenin 6, për vazhdimin e dialogut, që duhet të çojë në zgjidhjen e mëtejshme të çështjeve të tjera të pazgjidhura, çështjeve të mbetura. Përfshirë çështjet dypalshe dhe që duhet të çojë në një marrëveshje përfundimtare, ligjërisht e obligueshme, por nuk ka një masterplan të qartë të shkruar për rrugën përpara. Pra është shumë e vështirë të kesh vërtet besim se kjo marrëveshje përkohshme do të nënkuptojë me të vërtetë një përparim të madh dhe përfundimisht do të çojë në një proces që do të çojë deri në një marrëveshje përfundimtare, duke përfshirë njohjen zyrtare ligjore të Kosovës nga Serbia. Pra pyetja është çfarë do të ndodhë në rast se kjo nuk do të çojë në pikën përfundimtare të synuar. Dhe duhet të rikujtojmë se një çasje e tillë ka qenë në thelb të dialogut fillestar politik në vitin 2012-2013, por BE-ja dhe SHB-ja në atë kohë kishin demonstruar se nuk kanë vullnet politik dhe kapacitete për të udhëhequr një proces kaq afat gjatë. Pra në këtë drejtim, nëse ky proces nuk do të çojë të një zgjidhje qëndrueshme, atëherë patjetër do të ishte Beogradi ai që do të përfitonte në afat gjatë, duke manëvruar BE-n dhe SHB-n në një afat më të gjatë.
A presni një dialog të lehtë në ditët në vijim lidhur me planin e aneksit të zbatimit të propozimit evropian?
Honestly, if one sees this contradicting wording on whether there really has been an agreement.
E po, sinqerisht, nëse dikush e shek të formulim kundërthënës, nëse ka pasur vërtet një marrëveshje dje apo jo, të krijohet përshtypja se nuk ka pasur vërtet një marrëveshje, por se mos marrëveshja për këtë propozim është vendosur te dialogu për aneksin e zbatimit. Dhe kjo ka të bëjë veçanërisht me çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
A mendoni se mund të ketë pengesa në rrugën e implementimit? A besoni se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një pikë thyrje në këtë marrëveshje?
One has to see the agreement and the implementation annex as a whole.
Në lidhje me këtë duhet parë edhe propozimi evropian dhe përmbajtja e aneksit të zbatimit. Pra në këtë drejtim, dje nuk ka pasur një përparim. e në veçanti çështja e stacionit të komunave shumicë serbe mbetet pengesë dhe nuk ka pasur shenja se palët janë më afër marrëveshjes për të çështje. Kështu, nëse nuk ka marrëveshje për stacionin dje, de facto nuk ka pas rezultat.
Që nga viti kaluar, nga zyrtarët e BE-s dhe SBA-s është thënë se fundi i marsit mund të jetë një kohë e mirë për të patur rezultate të prekshme në dialog, për hir të asaj që dy vendet të kenë të ardhme në BE. A mendoni se kjo është e mundur të ndodhë duke pasur parasysh atë që ndodhi dje?
I mean, we've seen this false announcement that the two Vučić and Kurti will again meet with Borrell.
Ne kemi parë një njoftim se Vučić dhe Kurti do të takohen përsëri me Borrellin për të vazhduar negociatat për aneksin e zbatimit. Pra, duke pasur parasysh atë që diskutuam tani, se mosmarrveshjet nuk janë zgjidhur, ato thjesht janë zhvendosur në kornizën e aneksit të zbatimit. Është më të vërtetë vështirë të parashikohet nëse një takim i tillë do të mjaftojë për Beogradin dhe Prishtinën për të hequr mosmarrveshjet thelbësore të mbetura, duke përfshirë edhe asociacionin.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se si komentoni pranimin e propozimit evropian nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, qytetarët në Prishtinë, në Mitrovicë, të Veriut dhe në Beograd kanë dhënë mendime të ndryshme, sikur se nuk ka pasur rrugë tjetër, presin informimin asociacionit të komunave me shumicë serbe apo kjo është njohja e Kosovës si shtet. Ju ftojmë të dëgjojmë mendimet të qytetarëve.
Sipas gjithfaqësa u mirë këtu. Sipas ka pasur rrugë tjetër.
Kjo është njohja e Kosovës si shtet. Kjo nënkupton këtë.
Këto janë reagimet në Kosovë dhe në Serbi një ditë pasi udhëheqësit e dy vendeve pranuan propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Në 11 pikat e propozimit parashihet paprekshmëria e kufive Kosovë-Serbi, njohja e simboleve shtetërore dhe një aranxhim i posaçëm për komunitetin serb në Kosovë. Nga Serbia kërkohet të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Dokumenti nuk e përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë ose antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara.
Më mendoj që është shumë mirë, s'ka tjetër. Pa është pa definume dihet ajo çështja e njohjes, ajo pa definume por kohë mas kohët do të vjen. Politika e Kurtit është më e mirë se aty në që kanë nënshkruar ndarje apo kanë nënshkruar marrëveshje. Të stacion për bje fjala, por ata kanë nënshkruar në atak. Nuk mund lividohen.
Ma me Amerikë nuk mund më uprishë. Nuk kem rrugë më uprisht, plus të saja kanë në shkru tjetë për para.
Propozimin evropian në Beograd e komentojnë si heqje dorë nga Kosova dhe pranim të pavarësi së saj.
Mendoj se Vučić në përgjithësi ka hequr dorë nga Kosova dhe mendoj se kjo mund të shihet në deklaratat e tij. Kjo politikë e tij ka vazhduar për një kohë të gjatë, kështu që mendoj se politika e tërheqjes është shumë e keqe.
Tamo ima verovatno 95% sala.
Atje në Kosovë janë tani 95% kosovar, pra shqiptar dhe 5% tanët. Nuk kemi çfarë të kërkojmë atje.
Unë thjesht dua që kjo të marrë fund.
Propozimi evropian parashë edhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, e ku bën pjesë edhe ajo për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në Mitrovicë të Veriut pres informimin e këtij asociacioni.
Pa ja mislim vetë që prvo do të usvojë
Mendoj se fillimisht do të miratohet asociacioni komunave serbe dhe vetëm atëherë do të fillojnë disa negociata për hapat e ardhshëm. Ne, serbët nga Kosova, presim të formohet asociacioni komunave serbe, sepse mjaftuan 10 vjet gënjeshtra dhe mashtrime. Vetëm asociacioni komunave, asgjë më shumë, asgjë tjetër.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për asociacionin në vitin 2013. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë një asociacion një etnik, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić këmbgul në të. Në Prishtinë besojnë se Kurti nuk do të lëshojë pe për këtë çështje.
Asociacioni është shumë më rrezik se shumë sene, se ekip probleme për mrena. Ato sigurisht nuk do të qërën për, unë i bindë njëmë që e jo nuk të qërën për të stacion.
Po asacioni nuk bën mirë me pranon, se po aprovohet asacioni si pas programit Serb, Kosovë mon nuk ka. Qatë asociacion nuk besoj me kompetenca që e lejon Albini, kur heqë.
Europaelir.org.
Rritja e çmimeve të naftës dhe derivateve të saj, që është cilësuar si shkak i shtrëngtimit edhe të produkteve të tjera, është stabilizuar. Çmimet e kësaj lënde kanë rënë në Kosovë, krahasuar me verën e kaluar, kur kanë arritur kulmin, por trendi i shtrëngtimit të produkteve të tjera vazhdon. Nadia Ahmeti na sjell hollësitë të tjera në këtë temë.
10 euro brenda ditës si nevojitën Elizabetes nga qyteti Stogu të paguaj vetëm biletin e udhëtimit me autobus për të ardhur në Prishtinë, ku ndjek studimet për dizajn mode në njën nga kolegjet private. Komuna i Stogut është rreth 78 kilometra larg Prishtinës. Në tregun e Kosovës, se çmimi i derivateve të naftës së ditëve të fundit ka shënuar rënje, por kjo nuk ka ulur çmimet e biletave, të cilat disa agjenci i ngritën në mesin e vitit të kaluar. Në fund të muajit gusht të vitit të kaluar, një litër naftë ka kushtuar 1.78 euro, kurse një litër benzin 1.49 euro. Aktualisht një litër naftë kushton 1.40 euro dhe një litër benzin 1.35 euro. Elizabeta tregon se pavarësisht rënjes së çmimit të derivateve, çmimi biletave nuk është zvogëluar. Tre herë në javë ndjek ligjëratat dhe për këto ditë shpenzimet në Prishtinë, tha ajo, janë të papërballueshme.
Hargjime shumë, edhe thash për një ligjërat të rinë shtëpi edhe të kursej pak.
Edhe nga Gjakova për në Prishtinë dhe Anasjeltas, udhëtare duhet të paguajnë 10 euro. Nga autobusi kësaj linje në mëngjesin e së mërkurës, në krye qytetës zbriti Fiona Kaqi, e cila kishte ardhur për të ndjekur ligjëratat e masterit drejtimi gjuhë dhe letërsi franke.
Është duhet familja, dhe më thonë me financu mu, nuk të ka qene mal pak e shtirë, se kanë qene dhe të vlazën e një motër që janë duhet edhe ata.
Çmimet e karburanteve u rritën në Kosovë vitin e kaluar për shkak të agresionit rus në Ukrainë. Po këtë vit, qeveria Kosovës përmes një udhëzimi administrativ ka vendosur masa mbrojtëse për produktet e derivateve të naftës. Sipas këtij dokumenti, parashihet që fitimi i lejuar është 2 cent për litër të produktit të shitur me shumicë, ndërsa 12 cent për litër të produktit të shitur me pakicë. Në shoqatën e transportuesve rrugor të Kosovës, përveç naftës, çmimin e biletave arsytojnë edhe me shpenzime tjera të nevojshme për operim. Jakup Berisha, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa Lirë se pajisjet edhe mirëmbajtja e autobuseve është shtrejtuar dukshëm.
Mirëmbajtja ndikon tani edhe rroga, më thonë të drejtën, neve nivozit që vitin e kaluar në këtë kohë ka marrë rrogën 400 euro, sot e merr 600.
Përveç biletave të udhëtimit brenda Kosovës, zbritjet e çmimeve nuk kanë pësuar as produktet bazë të konsumit. Kosova vitin e kaluar e ka mbyllur me normë mesatare të inflacionit me mbi 12%. Prodhuesit edhe tregtarët në atë kohë theksonin se shtrejtimi i naftës është një ndër arsyet e rritjes së çmimeve. Edhe të uta, punojnëse në sektorin publik, tha se ulja çmimit të naftës vetëm sa ka shtrejtuar çmimet. Kjo rritje, thot ajo, ka vështirësuar sigurimin e produkteve bazë të konsumit për 4 anëtarë të familjes së saj.
Përderisa përpara kemi dalë më shpesh në çdo restorant, tash dalim më rrallë. Edhe ushqimin e zakonshëm e blejmë, që kemi blej, mirë po do gjona tjera është ashtu në kufizim.
Pagat, thot ajo, nuk përballojnë këtë nivel të inflacionit. Një stabilizim inflacionit, por me këto çmime mund të ndodhë gjatë këtij viti, thot Visa Rymeri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale, Musine Kokalari. Zgjidhja vetme sipas tij është përshtatja pagave me çmime.
Se inflacioni do të jetë më shumë më ulët se çka ishte në vitin e kaluar, por e cila jo domosdoshmërisht në kupton se do të ketë rënje të stabilizimit të çmimeve mund të jetë në nivelin që janë tash. Pra stabilizimi mund të nënkuptoj edhe mos rritje të vazhdueshme të çmimeve, por jo rënje.
Paga mesatare në Kosovë për vitin 2021 ka qenë rreth 480 euro. Në fillim të shkurtit ka hyrë në fuqi ligji i ri për pagat. Më 28 shkurt pagat janë procesuar me këtë ligj, i cili u ka sjellë rritje gati të gjithë punonjësve të sektorit publik. Autoritetet kanë thënë se me këtë ligj paga mesatare do të arrijë në 730 euro. Ndryshe, rritja çmimeve të mallrave sipas një raporti të Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë për qytetarët e Kosovës vlerësohet rreziku kryesor për sigurinë kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.